فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
Os que ficaram para trás jubilaram com sua ausência ao combate, discrepando do mensageiro de Alá, e odiaram lutar com suas riquezas e com si mesmos no caminho de Alá, e disseram: não saias a campo no calor. Diz Muhammad: o fogo da Dina é mais veemente em calor. Se entendessem,